Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Radio Lauretana jistiednek tisma' Stejjer ta' dawn il-gżejjer Kidba ta' Mary Mejlaq Taqra għalina Dr. Enmer Mizzi
Tabib ta' ħalaxa. Darba waħda, fi żmien is-Sultan Pinto jidher li ġra din il-biċċa, kien hemm familja l-Belt nies iżommuha ħafna minn triq San Pawl. Kienu nies puliti ferm u kienu fitti ħafna fuq din il-kwistjoni ta' klassi. Aħna l-Maltin u n-nies tad-dinja kollha bqajna primittivi mill-iżjed, ħadd ma jrid jitħallat ma' familji ta' kundizzjoni baxxa aktar minn tiegħu. Jekk tkun aqwa minn tiegħu, kuntent ismi, imma jekk ma minn se jitħaltu ikunu qar minnhom jinqala awġ kbir u oppożizzjoni mill-aqwa. Supervja naf, imma kull para għal paru għal Salamun. Mela għandkom tkunu tafu li dawn is-sinjuri qasa li fuqhom sejra nkellimkom kienu diġa għedtilkom nies puliti ħafna u kienu mkabbrin ħafna bil-kunjom li jġibu. U ma kulħadd jiftaħru li l-familja tagħhom minn seba' ġenerazzjonijiet l-hawn, il-bniet kollha professjonisti ħaduhom u s-subien kollha għandi n-nies tal-professjoni żewġu. Kull festa, kull laqgħa li kien ikollhom ġol l-familja, dejjem is-sala tintela b'nies tal-professjoni, tobba, avukati, periti, professuri, maġistrati, imħalfin u mhux żgur li mhux xi president tal-qrati wkoll. Ħalli ngħidilkom is-sala kif kienet tkun. Sala kbira kbira li fija jista' jsir il-ballu. Is-saqaf kien ikun tal-pasta, jiġifieri bħal dawk is-soqfa tal-knejjes fejn ikun hemm ħafna ornamenti bl-indoratura. Mas-saqaf kif ukoll mal-ħitan kwadri kbar taż-żejt lewnhom skur ħafna b'dawk iċ-ċriki tal-pasta indurati. Il-kwadri aktarx li kienu jfissru xi storja bħal ngħidu aħna il-Faust, il-Carmen, Pija dei Tolomei u opri jew ġrajiet oħra. Ma dawn il-kwadri kien ikun hemm ukoll ir-ritratti tal-persuni l-aktar eżist tal-familja, kif ukoll ir-ritratti ta' dawk nieshom li jagħmluhom ġieħ. Ħalli mbagħad li l-kull min jiġi jgħidulu dak in-nannu kien wieħed mill-aqwa mħalfin ta' Malta. Dak il-kuġin tal-papa kien avukat kriminalista u kull min tinqatalu għal-mewt kulħadd għandu kien imur. Dik it-sija tal-mama li ħadet il-Konti del Monte, dak liħor il-kuġin tagħna li għandu seba' lawri. Dak li għandu s-salib fuq sidru, dak l-Arċisqof ta' Tunes, it-siju tal-mama. Dawk it-tnejn min-nies f'dak ir-ritratt il-kbir huma n-nanniet tal-mama, dik id-dekorazzjoni li jġib fuq sidru n-nannu. Għax sultan kien għamlu kavallir tal-ordni. Is-sala kienet tkun imdawra b'settijiet sbieħ antiki, sufanijiet, pultruni, siġġijiet, kollox kewba mastizza, blavur mill-aqwa bħal ngħidu aħna rjus tal-juni, ajkli, pappagalli, ċrief, kollha skultura minimal min li jafu l-arti sewwa. Ġo s-sala kien ikun hemm sotto spekki kbar, b'mirja għoljin fuqhom. Bil-gwarniċa tad-deb moħxon sit pulzieri u mal-bibien kien ikollhom purtieri tad-damask klaret skuri imdendlin f'sopra porti skulturati u indurati pariċ il-gwarniċi tal-mirja. Mis-saqaf, ġonof sissala, kienu jidendlu l-infa kbira kbira tal-kristall u tuxel mux bid-dawl elettriku imma bix-xema. Id-daqs tal-infa kien ikun imqabbel mal-kobor tas-sala. Laħaq fiswali kbar kien ikun hemm l-infa ta' 2000 xema. Ċibuhom ftiġġa moħħkom kemm kienu jkunu żbieħ b'dak id-dawl tax-xema jlebleb ġonofs dawk il-ħafna xnieċel tal-kristall iffaċċettjati. U ġo kull faċċata jidher id-dawl tax-xema jirrifletti. Tridu taraw meta jkun hemm xi festa ġoddar, ngħidu aħna meta jqaddes xi wieħed mis-subien, jew titarras jew ittejjed xi waħda mill-bniet, x'lussu kien isir f'dawn is-swali. Imqar li l-biss tas-sinjuri ta' dari kien wis aktar eleganti minn tal-lum. Illum libsa waħda kulħadd, dari le, is-sinjuri rġiel kienu jkunu libsin it-tomna, is-surtun, bil-bastun fidhom, bil-getti il-pum tal-bastun kien ikun tad-deb jew tal-fidda bl-arma tal-familja, is-sinjuri nisa wkoll kien ikun fihom dehra sabiħa ħafna u eleganti, il-biżi tal-bellus jew tal-ħarir. Twal, bil-pantonijiet, bil-ganza, bil-frillijiet, bl-antaċċoli u għaddhom irqiq iġibuh ċirku daqs galletta. Nisa u rġiel kemm kienu jkunu eleganti. Kienu jżejnu triq meta jgħaddu xi sinjur u sinjura la branzetta. Illum ma għadu jintara f'ħadd. Mela dawn is-sinjuri qasa li fuqhom qed nitkellem kellhom tliet tfal. Żewġ subien u tifla. Is-subien it-tnejn laħqu avukati. Wiż-żewġu għand nies tal-professjoni bħalhom. Virginia, it-tifla li kien baqa' d-dar, kien hemm xi rġiel jagħmluha tajjeb li xtaqgħu jitarsuha. Imma nserta li ħadd minnhom ma kien tal-professjoni. Flus kienu jaqalgħu aktar minn tal-professjoni, għax rieda wieħed kien negozjant kbir tal-inbit u ieħor kuntrattur tal-bini. Imma b'dan kollu ta' qasa ma rridu l-ebda wieħed minnhom, għax kienu sħaħ fil-fehma tagħhom. Li qabel jiġi wieħed bil-lawrja ma jżewġuhiex. Dik il-ħabta kienet ġejja l-festa tal-imnarja, u s-sinjuri qasa kienu mdorrijin imorru kull sena dil-festa u jieħdu lill-Virginia magħhom. Għalhekk dik libset u telqet lejn strada rjali biex tixtri żarbun sabiħ ħalli tmur bih l-imnarja. Daħlet ġol iprem ħanut ta' żraben u għażlet parki fuq ġoba. Iju ħirġa. Il-kullana li kella madwar onqa weħlet ma' ganċ li kien hemm fil-bib tal-ħanut. U billi warajja kien għaddej żagħżugħ ta' xi 20 sena bħala, u induna li l-kullana weħlitilha mal-ganċ, għalilha: "Żomm, sinjorina, hija ftit, ħalli naqlaħilek." U mar qala l-kullana mill-ganċ u reġa' dawwar ilha madwar onqa. It-tifla tbismet u ħarset lejh u qaltlu grazzi ħafna. U damu mixin it-triq kollha ma' xulxin jitkellmu. Iż-żagħżugħ ġbitu din it-tifla, u Virginia oġobaw wkoll dak iż-żagħżugħ, imma ħadd mas-sogra jistaqsi lil xulxin min kienu. Sa fl-aħħar it-tifla kienet mejta bil-kurzita biex issir taf minu u staqsietu. Inti x'ismek? Jiena Bertu Bonello, it-tabib ta' ħalaxaq. Virginia ħadet nifs kbir għax qalet f'qalba mela la danu tabib. Żgur jekk ikun iridni iżewġuli? Għalhekk ma beżeċċejn ittawa lid-diskors miegħu, għax kienet taf li dak jgħaddi mill-eżami tal-familja la darba bniedem professjonista, u reġgħet staqsitu ħaġa oħra. Il-papa tiegħek x'jagħmel? Missier irid tgħidux għax aħna missier ngħidulu, missier jagħti s-siġġijiet fil-parroċċa ta' ħalaxaq. It-tifla ma weġbitu xejn, imma qalba għamlet tik. Għax qatet jiesa kif se jkunu kuntenti omma u missiera meta u tifel tal-baxxi. Imma s-soktaw mixin u t-tnejn jittamaw fil-bambin li laqalhom xortihom meta xurxin. Iqaltlu fejn joqogħdu, u ż-żagħżugħ beda jgħaddi ħafna drabi minn hemm. Il-papa u l-mama ma damux ma saru jafu li t-tabib Bertu Bonello irrid li t-tifla tagħhom. U minn mument għall-ieħor kienu qed jistennew joħtoba. Saru ħafna konsulti ġoddar kif sejrin jagħmlu, jekk jaċċettawh xi jew le. Meta qodwa waħda ġie wieħed raġel jgħidilhom li t-tabib ta' ħalaxaq irid lil bintom Virginia u jixtieq li tgħidha mill-aktar fis qabel jibda l-avvent. X'sejri nnamlu Ricard? Staqsitu s-sinjura Filomen. Jumejn wara li ġi l-ħottab għandhom bil-proposta ta' żwieġ. Filomen, hemm minni, inħossni bejn in-nar u l-ilma. La nafse nejtiva u anqas le, kieku marriċ intalli fula, għax jiena minix etern u jekk ma nżewġuhiex, meta li ġini qes jien din it-tifla se tbagħti. Min-naħa l-oħra, avolja għandu l-professjoni u li tilbaxxi ma xtaqx daħħalt ġewwa dari. U wis anqas xtaqt nitħallat magħhom? Għax tassew li hu professjonista, imma min jitwila t-tont ma jmutx kwadrat, mhux hekk taħseb int Filomen. Tassew li hu tal-baxxi, imma l-professjoni tostor kollox. U le, ħadd mhu sejjer jitkaża bina li sewwi ġnieh. Għax it-tifla qed tikber u jekk ma nżewġuhiex issa, hemm tibqa' għall-mhox, fuq li xkaffa. U jiġi żmien li tbagħti jekk inħalluha tperper waħda. La ma għandniex renti x'inħallula? F'kelma waħda, b'tant sforzi u kontra qalbhom bagħtu jgħidu iva u l-arus beda jiġi d-dar. L-ewwel darba li daħal għandhom kien nhar San Dominku u billi tkun festa ġol-belt żammew hi jkoll għandhom ħalli gawdi l-festa magħhom. Meta rsuh iż-żewġ subien ħud Virginia, it-tnejn insertaw imsifrin għax marru jkomplu xi studju fl-Università ta' Ruma. Min hawn Malta kienu marfin li lil-loħtom se jarsu għal it-tabib Bertu Bonello u ħadd minnhom ma bagħat jgħidilhom li mhux kuntent bih. U għalhekk nhar San Dominku sar il-partit u żammewh għall-ikla ta' nofsinhar. Issa tafu intom, San Dominku jiġi fl-aqwa tas-sajf u it-tabib Bertu marant la rusa, rasu xuxa, mistal ħarir bajda, għalsit krema, żarbun abjad, kollox mill-leħfef għax bil-lisħana anqas biss ingravata ma libess. Staġbu ħafna s-sinjuri qasa kif diħel l-ewwel darba għandhom ġej li jibess daqshekk sports, l-ebda eleganza u mingħajr ebda sinjali sinjorili ta' kif kienu jżommu ruħhom huma. Imma billi kien is-sajf, ix-xemx taħraq daqsinnar, ħafru ilu għal di d-darba għax ippretendew li dini jirraġuni li ma ġiex gala ħalli jidħol biex jitarras fid-dar tas-surqasa. Immel f'darba waqt li Virginia u Bertu kienu ġossala u kien qiegħed fuq il-pultruna jismaħ ħaddoqlu l-pjanu, el f'darba l-missieru l-om kienu ġo kamroħra qegħdin jitlewmu. Dal-waqt nhar mih iċ-ċurket li l-estejtlu u nibatu l-barra u ma narsu xejn, mela hekk kellu jiġi liebes għandna? Kemm hu raħli u kemm inħossu qed jerġa' jibdili bil-kbir. Qal is-surqasa lill-martu, is-sinjura Filomen. U le, dak għax is-sħana, tħallix it-tentazzjoni telbek. Għandna grazzja bħal din li ġi għall-bintna bniedem tal-professjoni, xi trid aktar? U ħallini minnek il-ħanżir taqtalu dembu ħanżir jibqa' minn tixtara? Billi tgħallem l-iskola, bniedem ta' kafkaf kien u bniedem ta' kafkaf għadu, seta' flok marda ħall-università, seta' marda ħall-fil-maqjel ta' nannuh. Għax-xorta waħda ħareġ ta' qoddim in-nies. U wej jisa, ħallik mitgergir, għaltlu martu Filomena. Ħalli dak li għandna nagħmlu nagħmluh. U arsuh u qgħad kiel magħhom. U s-surqasa jitfittet u jifga ġo demmu. Manjieri ta' fuq il-mejda xejn. U la manjieri ta' fuq il-mejda u lanqas tamkien għalma familja bħal dik minn kull fejn tfittxu u tħares leħ minn kollox imarraq. Min kull imkien imsaddat, sabeda jaqbad il-biċċa tat-tiġiġa bidejh, u mhux żgur li ma tax is-sald biex jixrob l-imbit mill-fliexkun ta' quddiemu. Imma Virginia, malli għaddilha minn moħħha x'se jagħmel, minnu fih qabdet il-fliexkun u ferretlu tat-tzambit. Minn wiċċ il-papa indunat li qiegħed itellaħħomlu sal-ponta ta' mnieħru l-arus li għandha. Fuq il-mejda ma għaraf jagħmel xejn li fjiekol kull ma jġibulu quddiemu. U ħalli ċ-ċintorin daqs kemm ħażaq u qed tirtas. Biss minn fommu ddeċida li ma joħroġ l-ebda kelma, għax minn dak li kienu jgħidu ma għaraf ikompli magħhom bl-ebda mod. Sikwit jisma' ġew idnejh is-sitwazzjoni preżenti, u sa fejn jafu katavru preżenti jaf li soltu jkun hemm, u ħafna termini oħra minn dawn li joħorġu minn fomm is-sinjuri tal-ibliet li jinħassu ftit stonati għan-nies tal-kampanja. Għalhekk żamm miskiet għax min joqgħod kwiet ma jiżbaljax. Intom tafu illi li kien il-kliem ġawar iskiet isbaħ minnu, u it-tabib Bertu kien jorbot wisq fuq il-qawl, għax il-qawl mamul mill-imġarrab. Daqs kemm rat li l-żewġa qiegħed jonfoħ u jiddejjaq fuq il-mejda, is-sinjura Filomen blinkwiet li ħasset għax ħasbet li lill-arus se jagħtih xi rexa u li l-bintom se jisfrattala kollox wara li kell ħassa ħażin. U la darba t-tabib Bert kien hemm ma kien hemm għalfejn jiġru għal ħadd. Imma bil-fors li kell kien fih xi ħaġa ħażina, għax kif is-sinjura Filomen intelqet għall-mejta bil-ħass ħażin, it-tabib Bert ukoll intefa' fl-art jitgħawweġ bl-istonku tiegħu. Wilqa' għaddejja ġrew għall-tabib ieħor biex ifittex jiġib l-telf ta' żmien. Sar ċanfir kbir u ħafna mistoqsijiet lill-koka. U din miskina bidmuħ fajnija ħalfitilhom li kull ma sajret kien tajjeb u ma fih xejn. Biex ma ntawalx it-tabib li ġibu minn barra ikkurhom mill-aħjar li seta' u sasija wara, is-sinjura Filomena kif ukoll it-tabib Bertu għaddilhom it-tnejn. U Virginia u it-tabib ta' ħalaxa ħarġu l-ewwel darba flimkien u marru jisimgħu l-paninġirku ta' San Dominku. In-nies li dejjem lesta biex tara x'setilmaħ ġdid, kollha ndunaw li s-sinjorina Virginia qasa tarset lit-tabib ta' ħalaxa, għax dan avolja minn ħalaxa kienet tafu Malta kollha. It-tabib Bertu kien sar iħobba ħafna lil Virginia, imma mid-dar tagħha kien iżhom lura kemm jista. Meta kienet tistaqsih għax id-dum ma tiġi, kien wieġeb, il-papa tiegħek narah imkabbar wis. U jew ifittex it-tejjiġna, inkella kulħadd jerġa' jmur għal xogħlu. Għax Virginia qalbi, inħossu qiegħed imarradili b'dawn iċ-ċwieri tiegħu. Jew aħna għalma xurxin, jew bonġornu u kulħadd jerġa' lura minn ġie. Jekk għandu jżewwiġni lilek, qabel nhar it-tieġ filgħodu ma nidħolx ġodaru. Għax sa fl-aħħar mill-aħħar qatt li jinraħli minn ħalaxaq minix mill-infern u hu ġej mill-ġenna, bniedem bħali u bħali jmut u jintesa. Virginia nfexxet tibki u kollox marret qalet lill-mama u ġodarhom reġgħu saru ħafna sħanijiet u ħafna kummenti. Iva uża ftit tal-prudenza, qalet is-sinjura Filomen lill-żewġa. X'ħin ikun hawn jew warrab inkella oħroġ. Għad illi anka hekk tkun qed tonqsu, imma l-inqas ma jarax dak il-witċ ikrah li taf tagħmel u dawk il-ħafna tikmix ta' xoftejn. Kollox sew, il-lejla nibattu għalih għall-ikla ta' filgħaxija, u għad illi sejjer nobdik ma nagħmilx uċuħ koroħ, inti terġa' tara bajnejk kemm jaf jiddiporta ruħu ħażin, kemm hu raħli u kemm anqas jaf li teżisti edukazzjoni u skejjel ġod-dinja. Nerġgħu inġibuh il-lejla għall-ikel u tara kemm dak li jetlaku minnu, u lanqas jaf jimxi biex jimxi jrid iħarrek spallejh it-tnejn. Imħatra tonqin għamel li mhux tabib. Wan qasja fejn tiġi l-università, inti l-lejla tara. Billi t-tifla kienet qaltilha li Bertu ma jridx jiġi bl-ebda mod, is-sinjura Filomena ipperswadita terġa' tinsisti fuqu sakemm jgħid iva. U difatti Bertu biex jikkontenta lil Virginia reġa' laqa l-istedina għall-ikel u reġa' mar intasab fuq il-mejda tas-sinjuri qasa. Waqt li kell il-missier Sforz kemm rassitu martu ipprova jkun aktar ħelu ma' Bertu. U donna l-affari imxiet aħjar mis-soltu. Waqt li kien hemm għall-ikel, tliet darbiet ġew jiġru bl-avviżi minn ħalaxa u kull xin il-qaddejja tmur tara minn ġie tiġi bir-risposta li l-issur Bert ġew għalih minn ħalaxa biex ifittex imur għax hemm tnejn qaddew għal ħażin. Jew għax wieħed korra gravi u aktar mejjet milli ħaj. U li jittifel ta' ġanni ta' sfuru waqa minn fuq bejt waqt li qed itajr it-tajra u qiegħed imut. U kull darba jaġluh biex kemm jista' jkun it-tabib Bert ifittex inġabar lejn ir-raħal tiegħu. Fuq dawn l-avviżi s-sur qasa serraħ rasu, għax fuq il-mod ta' kif iġib ruħu kien qata' jiesu li Bert huwa tabib, u għall-ewwel darba sissa ħassu mistrieħ u qal ejja l-inqas issa naf fi żgur li hu tabib ta' ħalaxa. U kemm hu majjad, ħarsu mill-lajn, tliet darbiet sejħulu biex ifittex imur, mela dawk il-manjieri goffi u rozzi li għandu, Sforz li hu raħli. Forsi mbagħad meta jitħallat magħna, il-lostra u ġib lil min il-lostra fih, jagħmel mod jiġi jixbaħ lin-nies. U dik il-lejla is-sur qasa raqat kontent għax issa marlu kull dubju li kellu u aktar u aktar is-sokta jeqred kull dubju minn moħħu meta lagħda filgħodu fuq ittra li kien kiteb lill-kappillan ta' ħalaxa biex jitolbu informazzjoni dwar Bertu Bonello, it-tabib ta' ħalaxa waslitlu din l-ittra li kienet tgħid hekk. Aziz Dr. Qasa, fuq l-informazzjoni li tlabtni dwar il-kondotta ta' Bertu Bonello, it-tabib ta' ħalaxa, għandi l-pjaċir narfek li jubniedem sewwa kemm jista' jkun. U ħadd ma jista' jgħidek elmin ismu u barra dan żagħżugħ ta' karità kbira. Dan nafu jien għax jgħiduli n-nies tal-parroċċa tiegħi li meta jara li huma f'qar anqas joħdilhom flus. Inselli ħafna lik bir-rispett kollu jiena Dun Franġisk Borġ kappillan ta' ħalaxa. Issa Bertu Bonello kien qalilhom li jixtieq itejjeġ qabel jibda l-avvent. Għalhekk ma' Ottubru fil-parroċċa ta' San Pawl il-Belt u fil-parroċċa ta' ħalaxa bdew it-tnidijiet kif ukoll 15 qabel bdew ħerġin il-biljetti tal-istedin. Tistgħu taħsbu kemm bdew jagħmlu tħejjijiet għat-tieġ, il-karozza li kienet se twassalhom u ġibhom mill-Knisja ordnawha berba żwiemel, kollox bil-kbir u kollox mill-aqwa. Kien hemm mistednin mal-elf familja, kollha nies puliti nobbli kollha ta' Malta. Il-professjonisti ma ngħidu xejn, gbarat oħra ċivili u ekklesjastiċi, kollha kienu mistednin u ma naqsu lil ħadd. Ir-rigali bdew ġejjin u dik kwantità ta' pużati u kuċċaruni u magħraf tar-ross u kuċċarini u viri u salliri u gabarrijiet u settijiet tat-tew tal-kafè li bdew jaslu. Kollox tal-fidda u fidda ta' Malta, fidda ma' stizza mhux qoxra rqiqa fil-wiċċ bħal ħafna mill-oġġetti tal-fidda li taraw da' żmien. Imlew żewġ swali kbar bir-rigali u kien hemm minn kull għamla, minn kull xorta u minn kull stil ta' xogħol artistiku tal-fidda. Hood Virginia kienu msifrin dik il-ħabta għax bħal mettilkom kienu marru ruma jissoktaw l-istudji. Imma meta qorob it-tieġ ħasbu ġew l-hawn biex ikunu maqudin mal-familja f'din il-festa. Waslu lejlet it-tieġ bil-lejl u l-arus għadhom ma rawħx bajnejhom. Niltaqgħu għada, basta wasalna, u se ngħaddu l-festa flimkien. Hekk bdew jgħidu Hood Virginia wara li waslu u ferħu b'xurxin. Sebħet l-għodwa tat-tieġ, l-arusa diġà libsa, omma u missiera u huta kollha libsin gala u lesti biex imorru jħadrula u jwasluha sal-Knisja. L-arus damma wasal, huta kienu diġà marru l-Knisja, wanqas kellu żmien ikellimhom ftit u jintroduċi ruħu magħhom. Dak iż-żmien kienu mdorrijin li festa ta' tieġ il-ħaddara kollha imorru għand l-arusa biex minn hemm iwasluha sal-Knisja. L-istess bħallum biss dakinhar kienu jmorru bil-karozzi ta' żwiemel flok bil-karozzi tan-nar. Iż-żmien biex jiltaqgħu għall-Knisja wasal u l-ħaddara għadhom ma ġewx. Iva kulħadd baqa' rieqed, iva dan il-jum kif għadu m'hawn ħadd. Mela kien hemm xi tieġ ieħor qabel tagħna u marru fih għadhom ma ġewx. Li mietu kollha f'daqqa ħaġa li ma ġrax żgur. Nistennew ftit ieħor. Morru għafżaw lill-kappillan li sendumu ftit aktar milli ftehmna. U stennew kemm ridu għax ħaddara baħ. Ir-rigal batuħ, kull familja li stiednu, imma għad tieġ ma mar ħadd. Għalhekk ta' qasa kellhom jitilqu lejn il-parroċċa ta' San Pawl weħidhom. Wemmek Virginia u Bertu ġew imtejġin. Kif kienu ħerġin mill-Knisja u madwara kien hemm ħafna nies miġburin, għax tafu intom meta jtejjeġ xi ħadd, in-nies tiffolla biex tara lill-arusa u lill-ħaddara. U hekk ukoll għamlu issa. Fost dawk li kien hemm iħarsu, kien hemm is-Sur Farrugia, l-ikbar ħabib tas-Sur Qasa. U dan mar minn warajh, tabtaplu fuq spaltu u qallu b'leħen tqali li żjed kbir. Mur obsor, li jinti leżes ħabib li għandi, anqas inti u martek ma ġejtu tħaddru fit-tieġ ta' binti. L-oħrajn naqsuni, immint infittni b'daqqa ta' sejf ġo qalbi, ma konċ nobsru dan minnek. Niġu konna, wieġbu lieħor, imqar kieku flok tifla waħda żewġ ta' xar tibniet. Niġu konna, u li kien għalija ġejtu kollha volja nitbaxxa. Għalik kont nagħmel kollox biex ma nonqsokx u ma teħux fastidju. Imma Marti għamlet ċenati kbar wisq u għedditni li taqbat il-bib u tħallini jekk nitbaxxa daqshekk l-immur ftit ta' bekka mort u deffin. Dan x'deffinu, wieġbu s-Sur Qasa, ma jien inti dal-għodu qed tiġġennen, jien tabib żewġt. Imma bil-laqam tabib, għax bil-fatti deffin u bekka mort. U hawn eżis ħuti fuq din l-aħbar, is-Sur Qasa sfar daqs 10 tal-lumija. Baqa' wieqaf fi ħares ċass, skantat u mibluħ. U donnu qiegħed iħossu ħażin. In-nies indunaw x'kien ġej u bilġri marru u żammewh minn wara daru ħalli ma jistabaċ mal-art. Ajat u frattarija u ġirja l-qassis u t-tabib. U lalaħaq wasal il-qassis u lanqas it-tabib. Għax is-Sur Qasa kien diġà miet meta waslu huma. Kienet l-istorja tal-lum, nittama laħat t-gost t-simawa, jena en Marie Mizzi, inselmilkom.